Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita, ngayong Lunes, ikasampu ng Marso taong 2025. Mahigit 300 bahay at negosyo sa Queensland walang kuryente magdamag dahil kay ex-tropical cyclone Alfred. Mga tumatanggap ng welfare payments makatatanggap ng karagdagang pera simula ika-20 ng Marso ayon sa federal na gobyerno. At mga overseas Filipino voters kinakailangang magparehistro sa overseas voting and counting system para sa national and local elections. Para sa mga detalye, matapos ang malawakang pagbaha noong 2022, muling nakararanas ng malakas na pag-ulan at posibleng pagbaba ng pagbaha ang mga residente ng Lismore sa hilagang bahagi ng New South Wales. Ayon sa Bureau of Meteorology, isang malaking bahagi ng hilagang New South Wales ay maaaring makaranas ng 6 na oras na pag-ulan na aabot sa pagitan ng 50 to 100 mm. Ang mga babala ng pagbaha ay ibinabana dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa Wilson's River at inalis na ang evacuation warning para sa Lismore na nagpapahintulot sa mga residente na makabalik sa kanilang mga tahanan. Nagbahagi naman ang isang residente ng kanyang karanasan.
There's nothing left under the house. It's all gone. It's all been taken out. But upstairs, I still have lounges and carpet and fridges and kitchens and everything up there that I couldn't get out. So it's bloody tough, I tell you. I've been here since 79 in Lismore and I've got a rough idea of what happened. I've been through 3 floods when I had my business downtown and you get an idea of what's happening. They're much better now on their controlling of the floods and predictions. I mean, years ago there, we didn't know what was happening.
Samantala, sinabi ni Queensland Premier David Crisafulli na tinatayang nasa 350,000 ng mga bahay at negosyo sa Queensland ang walang kuryente magdamag matapos ang ex-tropical cyclone Alfred. Ayon kay Crisafulli, isang alalahanin ang mga naputol na linya ng kuryente habang halos 2,000 na mga manggagawa ang nagtatrabaho upang maibalik ang supply ng kuryente.
It's been a really challenging day of rain and wind, and they are working to reconnect that power. And I just think there's a state that's deeply grateful for that.
Kasalukuyang hindi pa tapos ang masamang panahon dahil naglabas ang Bureau of Meteorology ng babala para sa isang malakas na bagyo sa mga tao na nasa mga bahagi ng Ipswich, Logan, Shannick Rim, Sunshine Coast, Brisbane City at Moreton Bay Council areas. Samantala, humigit kumulang 3,000 na mga insurance claims ang naipasok sa nakaraang 2 araw kasunod ni Bagyong Alfred. Sinabi ni Andrew Hall, ang Chief Executive Officer ng Insurance Council of Australia, na maaga pa upang malaman ang total insurance bill. Inaasahan niyang madadagdagan pa ito ng 1,000-1,000 iba pang mga claims habang ang mga residente sa hilagang New South Wales at timog silangang Queensland ay unti-unting bumabalik sa kanilang mga tahanan at inaasess pa ang mga pinsala sa kanilang ari-arian. Sa iba namang mga balita, ang mga tumatanggap ng welfare payments ay maaaring makatanggap ng karagdagang pera simula ika-20 ng Marso matapos i-anunsyo ng federal na gobyerno ang pinakabagong indexation increase. Makakakuha ang isang pensyonado ng karagdagang $3,900 bawat taon habang ang mga mag-asawang pensyonado ay makatatanggap ng karagdagang kabuuang $5,900 bawat taon. Ang pagtaas ng Commonwealth Rent Assistance ay tinatayang magre-resulta sa halos 1,000,000 sambahayan sa Australia. na makakatanggap ng karagdagang $44 hanggang $87 bawat kalahating buwan para sa mga nasa maximum rate. Ang job seeker recipients naman ay makatatanggap ng $3,300 hanggang $5,000 bawat taon. At samantala, sinabi ng Vatican na nagpapakita si Pope Francis ng magandang sitwasyon sa kanyang paggamot sa ospital para sa double pneumonia at ang kanyang pangkalahatang kondisyon ay unti-unting bumubuti. Ang 88 taong gulang na Santo Papa ay nasa Gemelli Hospital sa Roma nang mahigit 3 linggo na dahil sa severe respiratory infection na nangangailangan ng patuloy na paggamot. Ang pinakabagong update ay nagsasabing ang kondisyon ng Santo Papa ay nananatiling stable. Balita naman para sa mga Pilipinong botante sa labas ng Pilipinas. Ang mga overseas Filipino voters na boboto sa pamamagitan ng internet voting para sa national at local elections sa May 12, 2025 ay kinakailangang magparehistro sa Overseas Voting and Counting System o OVCS mula 20 ng Marso hanggang 7 ng Mayo. Ang mga paraan ng pagpaparehistro para sa pre-voting ay ang mga sumusunod. Self-pre-voting enrollment gamit ang sariling device ng botante sa pre-voting enrollment period. Pagpaparehistro gamit ang voting kiosk sa Philippine Post sa overseas voting period. At field o mobile pre-voting enrollment na itatakda naman ng Philippine Post. Ang mga botanteng Pilipino sa ibang bansa ay hinihikayat na magparehistro ng maaga upang masiguro ang kanilang karapatan na makaboto sa darating na halalan. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, maaaring makaranas ng malakas na ulan ng Darwin sa temperaturang 33 degrees Celsius. Magiging maulan sa mga sumusunod: Hobart at 28, Canberra sa temperaturang 25, Wollongong at 24, Sydney at 26, Newcastle at 26 degrees Celsius, sa Brisbane 27 degrees Celsius at sa Cairns at 32 degrees Celsius. Bagyang maulap naman sa Adelaide at 37 degrees Celsius. Habang maaraw sa Perth at 30, gayon din sa Melbourne sa temperaturang 34 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.